Efirdə Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 21 noyabr juma, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avazbek Aliyev hamkasbimiz dastlab shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishtiradi.
Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi taniqli jurnalist Alisher Soipov otilgan qurol topilganini ma'lum qildi. Jahon bozorida neft narxi yana arzonladi. Bugun Bag'dodda Iroq hukumatining xavfsizlik borasida AQSh bilan erishilgan kelishuvga qarshi ko'p ming kishilik norozilik namoyishi bo'lib o'tdi.
Bu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ayrim lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston qora bozorida 1 AQSh dollarining narxi yil oxirigacha 1800 so'mga ko'tarilishi bashorat qilinmoqda. O'zbekistonda prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'zi ta'sis qilgan tashkilotdan mukofot oldi.
Gulnora o'zini odamlar orasida ajralib turadigan qilib tutishi juda ham yaxshi bo'ladi.
O'zbekistonda endi muddatli harbiy xizmatga chaqiruv yilda 2 bor emas, balki 1 bor fevral-mart oylarida bo'ladi.
Vaksina degan narsalar endi umuman yo'q bo'ladi-da mana shu narsa.
Qirg'izistonda musulmonlar ittifoqi harakati tashkil etildi. Mintaqada suv taqchilligi bois Tojikistondagi paxta maydonlarining qisqarishiga sabab bo'lmoqda. AQSh razvedkasi kelasi 20 yil ichida jahonda Amerika hukmronligi zaiflashib, Xitoy, Hindistonning nufuzi oshishi mumkinligini bashorat qilmoqda. Hamda bugungi dasturimizdan jamiyat va qonunni eshitirishning yangi soni o'rin olgan Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 21 noyabr kuni Qirg'iziston ichki ishlar vaziri o'rinbosari Dmitriy Fyodorov, taniqli jurnalist Alisher Soipovning o'limida mamlakat sobiq tashqi ishlar vaziri o'g'li gumonlanayotganini ma'lum qildi. Bu haqda Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod xabar qiladi.
Qirg'iziston ichki ishlar vaziri o'rinbosari Dmitriy Fyodorovga ko'ra, mamlakatning sobiq tashqi ishlar vaziri, hozirda esa muxolifat liderlaridan biri bo'lgan Alikbek Jekshenqulovning o'g'li Bekqul Bishkekdagi bouling markazida Alisher Soipov otib o'ldirilgan qurol ishlatilgan ziddiyat ishtirokchisi bo'lgan. Ekspertiza bu qurolning Alisher Soipov otib o'ldirilgan qurol ekanini isbotlagan. Shu munosabat bilan vaqtincha to'xtatilgan jinoyat ishi qayta jonlantirildi. Alisher Soipovning o'limida O'zbekiston maxsus xizmatlarining qo'li bor degan taxmin tergov tomonidan ko'rib chiqilmayapti, dedi Dmitriy Fyodorov. O'shlik taniqli jurnalist Alisher Soipov 2007 yilning 24-oktyabrida noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilgan edi.
Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod xabar edi. Orenburgda o'zbekistonlik 5 fuqaro jinoyatchilar nishoniga aylandi. Bu haqda Orenburg viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatiga tayanib Regnum axborot agentligi ma'lum qildi. Harbiy kiyimdagi jinoyatchilar o'zlarini militsiya xodimi deb tanishtirib, o'zbeklardan katta miqdorda pul tortib olgan. Ma'lum bo'lishicha, o'zbeklar ikki hamyurti orqali O'zbekistonga umumiy miqdori 650 ming rubl, taxminan 23600 AQSh dollari berib yubormoqchi bo'lganlar. Biroq ular Orenburg tashqarisiga chiqib keta olmaganlar. Ayni paytda jinoiy guruhning barcha a'zolari qo'lga olingan, ulardan tunalgan pulning bir qismi, gazli to'pponcha hamda kishanlar olib qo'yilgan. Ularga Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 162-moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Sankt-Peterburg huquq-tartibot idoralari O'zbekistonlik fuqaro o'limi bilan bog'liq jinoyatni ochdilar. AIF gazetasining xabar qilishicha, qotillar qurbonning hamyurtlari bo'lib chiqqan. Rossiyalik tergovchilar xulosasiga ko'ra, 1 noyabrdan 2 noyabrga o'tar kechasi Martishkina qishlog'idagi uylarning birida Mardonov, Mullajonov, Soliyevlar o'z hamyurti bilan aroq ichganlar. O'rtada chiqqan janjal paytida ular yurtdoshini o'ldirishga qaror qilganlar. Qotillar qurbonni pichoqlaganlar, boshi, bo'yni va tanasiga noma'lum jism bilan urganlar. Natijada o'zbekistonlik fuqaro halok bo'lgan. Ayni paytda qotillarga Rossiya jinoyat kodeksining 105-moddasi 1-qismi bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Hozirda ular hibsda saqlanmoqda. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Jahon bozorida neft narxi yana arzonladi. 21 noyabr kungi savdolarda yanvar oyi uchun yetkazib beriladigan 1 barrel neft narxi 48 dollar 25 sentni tashkil etdi. Bu 2005-yilning may oyidan buyon eng kam ko'rsatkichdir. So'nggi kunlar davomida o'z mavqeini yo'qotgan Osiyo fond birjalarida bugun bir oz jonlanish kuzatildi. Gonkong, Shimoliy Koreya va Avstraliya birjalari ko'rsatkichlari bir necha foizga ko'tarildi. Payshanba kungi savdolarda esa AQSh fond birjasining asosiy Dow Jones indeksi 5.5%, Standard & Poor indeksi 6.7% tushib ketgan edi. 20 noyabr kuni AQSh hukumati chiqargan hisobotga ko'ra, ishsiz qolib davlatdan yordam so'ragan fuqarolar soni so'nggi 16 yilda eng yuqori darajaga ko'tarilgan. Ayni paytda AQSh Kongressi iqtisodiy muammolarga duch kelgan mamlakatdagi 3 ta yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi shirkatga 25 milliard dollar hajmida yordam mablag'i ajratish yoki ajratmaslik masalasida qaror qabul qilishni dekabr oyiga qoldirdi. Rossiya Davlat Dumasi quyi palatasi deputatlari 3-chi o'qishda prezident vakolatini 4 yildan 6 yilga uzaytirish taklifini ma'qulladilar. Endilikda ushbu qonun loyihasi Federatsiya kengashi muhokamasiga yuboriladi. Ma'lum bo'lishicha, Davlat Dumasining 392 deputati Dmitriy Medvedev taklifini qo'llab-quvvatlagan, 57 deputat esa mazkur o'zgartishlarga qarshi ovoz bergan. Rossiya konstitutsiyasiga kiritilishi kutilayotgan ushbu o'zgartishlar keyingi prezident va parlament saylovidan so'ng kuchga kiradi. Yaponiya va Rossiya ikki davlat o'rtasida mavjud bahsli hududlar yuzasidan muzokaralar o'tkazadi. Kommersant nashriga intervyu bergan Yaponiya bosh vaziri Taro Aso Peruda ish boshlayotgan Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik sammiti doirasida Dmitriy Medvedev bilan uchrashib, bahsli hududlar atrofidagi vaziyatni muhokama etishini ma'lum qildi. Taro Aso Kuril orollari taqdirini hal etish hamda tinchlik shartnomasini imzolash ikki davlat uchun o'ta muhim ekanligini alohida ta'kidladi. Rossiya va Hindiston Aden ko'rfazida harbiy hozirligini kuchaytirmoqda. Bunga so'nggi oylar davomida Somali qirg'oqlarida dengiz qaroqchilarining faollashgani va ular tomonidan o'nlab yuk kemalarining garovga olinishi sabab bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, hozirda AQSh, Rossiya, Hindiston va NATO harbiy kemalari Aden ko'rfazida patrullik qilmoqda. Hindiston harbiy dengiz floti rasmiylarining ta'kidicha, hozirda hukumat ushbu hududga yana bir harbiy kema yuborish masalasini muhokama qilmoqda. Ayni paytda Rossiya markaziy shtabi rahbari general Nikolay Makarov dengiz qaroqchilariga qarshi kurash uchun Boltiq va Qora dengiz flotlarining harbiy kemalari Somali qirg'oqlariga yuborilishini bildirdi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 21 noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Xalqaro hamjamiyat chaqiriqlariga qaramay Isroil G'azo mintaqasi hamalini davom ettirishini ma'lum qildi. Isroil mudofaa vazirligi matbuot kotibining bildirishicha, falastinliklarning Isroil hududini o'qqa tutishi davom etar ekan, hukumat qarori o'z kuchida qolaveradi. O'z navbatida Birlashgan Millatlar Tashkiloti chegaralarining yopilishi xalqaro huquq normalariga zid ekanini ta'kidlab, Isroilni bu qarordan voz kechishga chaqirib kelmoqda. BMTning ta'kidicha, qamalda qolayotgan G'azo mintaqasi gumanitar buhronga yuzlanmoqda. Radikal shia ulamosi Muqtada Sadr tarafdorlari Bag'dodda Iroq hukumatining xavfsizlik borasida AQSh bilan erishgan kelishuvga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. Minglab namoyishchilar Iroq parlamentini mazkur qarorni ma'qullamaslikka chaqirdi. Ayni paytda namoyish tufayli poytaxt Bag'dodda xavfsizlik choralari kuchaytirilib, ko'chalarga qo'shimcha politsiya xodimlari safarbar qilindi. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama senator Hillari Clintonni davlat kotibi etib tayinlashi mumkin. Bu haqda Barak Obama ma'muriyatini shakllantirish guruhi rasmiylaridan biri ma'lum qildi. Barak Obamaning 27 noyabrga qadar o'z qarorini e'lon qilishi kutilmoqda. Barak Obamaning o'zi esa 20 yanvar kuni AQSh prezidenti sifatida qasamyodga keltiriladi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. O'zbekiston qora bozorida 1 AQSh dollarining narxi yil oxirigacha 1800 so'mga ko'tarilishi bashorat qilinmoqda. O'zbekistonda prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'zi tasdiqlagan tashkilotdan mukofot oldi. O'zbekistonda endi bir muddatli harbiy xizmatga chaqiruv yilda 2 bor emas, balki faqat 1 bor, fevral-mart oylarida amalga oshiriladi. Qirg'izistonda musulmonlar ittifoqi harakati tashkil etildi. Mintaqadagi suv taqchilligi Tojikiston paxta maydonlarining qisqarishiga sabab bo'lmoqda. Shu mavzudagi lavhalar bilan birga mintaqa hamda jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealarning tafsilotlari hamda jamiyat va qonun bugungi kechki dasturimizdan o'rin olgan.
O'zbekiston va jahonda ro'y bergan so'nggi voqealar to'g'risidagi ishonchli axborot Ozodlik radiosida. Jonli efirdagi kechki dasturlarimizni qisqa to'lqinlarda Toshkent vaqti bilan kech soat 7 dan 8 gacha va 9 dan 10 gacha tinglang. To'lqinlarimiz haqidagi batafsil ma'lumot internet sahifamizda. Ozodlik yangi kundan darak.
O'zbekistonda endi muddatli harbiy xizmatga chaqiruv yilda 2 bor emas, faqat 1 bor fevral-mart oylarida bo'ladi. Bu 20 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti Karimovning e'lon qilgan farmoniga binoan joriy qilindi. Harbiy xizmatdan ozod qilish muddati ham yilda faqat 1 bor mart-aprel oylarida bo'ladi. Bundan tashqari ushbu farmonda muddatli harbiy xizmatdagi harbiylarning oylik maoshlari ham oshirilishi aytilgan. Muddatli harbiy xizmat 12 oyligacha qoldi. Prezident Karimovning bu haqdagi farmonda aytilishicha, sobiq Sovet davridagi qolib asosida yuritilayotgan avvalgi harbiy xizmatga chaqiruv tizimi va muddati chaqirilgan askarlarni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish jarayonida katta muammolar tug'dirib kelgan. Shuningdek, harbiy sohadagi zamonaviy murakkab dasturlarni o'zlashtirishga to'sqinlik qilgani bois shunday islohotlar joriy qilingan, deyiladi ushbu farmonda. Ana shu farmon to'g'risidagi lavha dasturimizning keyingi daqiqalaridan o'rin olgan. Hozir esa jahonda muhim bo'lib turgan bir hisobotga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. AQSh razvedka agentliklari bashoratiga ko'ra, kelasi 20 yil ichida jahonda Amerika hukmronligi zaiflashib, Xitoy, Hindiston va hattoki Rossiya va Eronning iqtisodiy va siyosiy nufuzi oshishi mumkin. 2025 yilga qadar global yo'nalishlar dunyo o'zgardi deb nomlangan 121 sahifalik hisobot Amerika razvedka idoralarining yetakchi tahlilchilari tomonidan hozirlangan. Mazkur hisobotda tilga olingan yo'nalishlar AQSh prezidentligiga yangi saylangan Barak Obamani o'z oldida turgan murakkab muammolardan o'ziga xos ogohlantiruvdek. Hisobotga ko'ra, 2025 yilga borib xalqaro munosabatlar vaziyati, global iqtisod, boylikning g'arbdan sharqqa ko'chishi, Osiyo davlatlari qudratining oshishi hamda nodavlat o'yinchilari ta'sirining benihoya kuchayishi sabab tanib bo'lmas darajada o'zgaradi. Garchi AQSh 2025 yilda ham yer yuzidagi eng qudratli iqtisodiy, harbiy va siyosiy o'yinchi bo'lib qolsa-da, jahonda u bilan ham iqtisod ham harbiy sohada bellasha oladigan boshqa davlatlar yuzaga keladi va bu o'z navbatida Amerika imkonidagi ta'sir ustunlari qulashiga sabab bo'ladi, deyiladi razvedka hisobotida. Hisobot mualliflari AQSh dollarining 20 yillik taqdirini ham oldindan chamalab, uning 2025 yilga borib dunyo iqtisodini boshqaradigan yagona qudratli valyuta maqomidan ajrab, qimmati teng bo'lgan xalqaro pul birliklari ro'yxatida birinchi o'ringa tushishini bashorat qiladi. 2025 yilga borib savdo, sarmoya va texnologik kashfiyotlar sohasidagi raqobat nihoyatda keskinlashadi va bu kurashda 19 asrdagi kabi qurollanish poygasi, hududiy ekspansiya va harbiy raqobatning qayta yuzaga chiqishini ehtimoldan soqit qilib bo'lmaydi, deb ogohlantiradi Amerika razvedkasi tahlilchilari. Hisobotda yana aytilishicha, yaqin 20 yil ichida Xitoy va Hindistonning rivojlanib borayotgan iqtisodi AQShning dunyodagi eng qudratli iqtisod degan maqomiga ham soya tashlaydi. Agar buning ustiga Xitoy harbiy qudrat jihatidan ham AQSh bilan teng darajaga chiqa olsa, bu Amerika milliy xavfsizligi va iqtisodiy imkonlari uchun misli ko'rilmagan murakkabliklar yaratadi, deyiladi hisobotda.
Few countries are poised to have more impact on the world over the next 15 to 20 years than China.
Kelasi 15-20 yil ichida dunyodagi biror davlat xalqaro maydonda xitoychalik ta'sirga ega bo'la olmaydi. Agar hozirgi jarayonlar o'zgarishsiz davom etsa, 2025 yilga borib Xitoy dunyodagi eng yirik ikkinchi iqtisod va yetakchi harbiy qudratga aylanadi. Bu ketishda Xitoy shuningdek tabiiy zaxiralarning eng yirik importchisi va dunyoni eng ko'p ifloslantiruvchi davlat ham bo'ladi, deb o'qiladi ushbu hisobotda. AQSh razvedka agentliklariga ko'ra, Hindiston ham kelasi 20 yil davomida iqtisodi eng tez rivojlanayotgan davlat bo'ladi, ammo bu mamlakatdagi qashshoqliklar va boylar o'rtasidagi o'tib bo'lmas jarning yanada kengayishi jiddiy ijtimoiy siyosiy muammolarni boshlab keladi. 2025 yilga borib o'z qudratiga tobora bino qo'yadigan Xitoyning AQSh bilan ochiqcha dushmanlik ohangida gaplashish ehtimoli kuchayishini qayd eta turib, razvedka tahlilchilari Hindistonning kelajakda ham Amerika bilan do'stona munosabatlar olib borishiga ishonch bildiradilar. Hisobot mualliflari kelajak 20 yil ichida Indoneziya, Turkiya va Eronning dunyodagi eng qudratli musulmon davlatlari bo'lajagini bashorat qilmoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak, AQSh razvedka agentliklari bashoratiga zid ravishda esa O'zbekistonning qora bozorida joriy yil oxirigacha AQSh dollarining narxi 1800 so'mgacha ko'tarilishi bashorat qilinmoqda. Ana shu bashoratlar ohangida hozirdan O'zbekistonda narx-navolarning oshib borayotgani aytilmoqda. Ayni vaqtda milliy valyutaning taqchilligi ham kuzatilyapti. Mana shu jarayonga bag'ishlangan lavhamiz dasturimizning keyingi daqiqalaridan o'rin olgan. Hozir esa, demak, O'zbekistondan olingan eng muhim xabar, ya'ni harbiy xizmatga oid O'zbekiston prezidenti Karimov e'lon qilgan navbatdagi farmon tafsilotlari. Demak, O'zbekistonda endi muddatli harbiy xizmatga chaqiruv yilda 2 bor emas, balki 1 bor fevral-mart oylarida bo'ladi. 20-noyabr kuni O'zbekiston prezidenti Karimovning shu haqdagi farmoni e'lon qilindi. Harbiy xizmatdan ozod qilish muddati ham yilda faqat 1 bor, mart-aprel oylarida. Bundan tashqari, ushbu farmonda muddatli harbiy xizmatdagi harbiylarning oylik maoshlari ham oshirilishi aytilgan. Muddatli harbiy xizmat 12 oyligacha qoladi. Prezident Karimovning bu haqdagi farmonida aytilishicha, sobiq Sovet davridagi qolib asosda yuritilayotgan avvalgi harbiy xizmatga chaqiruv tizimi va muddati chaqirilgan askarlarni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish jarayonida katta muammolar tug'dirib kelgan. Shuningdek, harbiy sohadagi zamonaviy murakkab dasturlarni o'zlashtirishga to'sqinlik qilgani bois shunday islohotlar joriy qilingani aytiladi prezident farmonida. Mamlakatdagi kuzatuvchilarning taxminicha, bu eng avvalo O'zbekiston armiyasidagi ichki tartibni mustahkamlash hamda kuzgi va bahorgi chaqiruvlar bilan bog'liq ortiqcha bosh og'rig'idan qutulish chorasidir. Har holda harbiy xizmatni o'tab qaytayotgan askarlar bu farmon e'lon qilingandan keyin shunday fikrga borganini aytmoqda. Toshkent viloyatining Chirchiq shahridagi harbiy qismda xizmat muddatini o'tab qaytgan zaxiradagi leytenant Qodirjon bilan shu farmon xususida suhbatlashdik va shu bahona bugungi O'zbek armiyasidagi vaziyat haqida ham ayrim savollarni berdik.
Bir marta chaqiruv bo'lsa yaxshi, chunki demirdi u yo'q bo'ladi. Bir marta boradi, o'zlarining prizivi bilan birga xizmat qilib, birga turib, birga yotib, ular kelishiga boshqa soldatlar boradi, bo'ldi.
Ikki marta chaqiruv bo'lganda yangi kelganlar eski kelgan soldatlar bilan birga turardi-da.
Birga turardi. Bo'ysunadi yangi eskilar. Endi unasi yo'q bo'ladi. Hamma o'z-o'zi bilan bo'ladi, bo'ldi.
Demak, ichki tartibni saqlash mumkin bo'lar ekan-da.
Ha, ichki tartib saqlash bo'ladi.
Urush to'polonlar yo'qoladi.
Qanaqalar yo'q bo'ladi-da. Ustob keyin joyiga tushib ketadi. Balkim ustob siz shunday qilgandir.
Keyin oyligini oshiramiz debdi. Hozir oyligi qancha soldatlar?
Men kelayotganda 31 ming edi. 2 yil oldin. Men birinchi borganimda 15 ming olardim. Bir yil xizmat qilib kelishimda 31 ming. Bizdan keyingi borganlar 50 ming olardi. Ha, 70 ming bo'lishi mumkin.
Demak, tez-tez ularni maoshini oshiryapti.
Ha, bir yilda necha marta oylik oshirib ularga ko'tarib beradi.
Shu pul yetadimi askarga?
Yetadi. Bir oyga deyman, yetadi. Har oyiga beriladigan vaqtida uzluksiz berib turadi.
O'zi tartib yaxshimi ichkarida? Masalan, yoqdimi armiya?
Ha, armiya yaxshi.
Dedavshina degan narsalar yo'qmi?
Ha, takrorlanadi. Dedavshina degan narsalar endi mana bir marta prezident chaqiriladiki, endi umuman yo'q bo'ladi ana shu narsa.
Armiyaga nima uchun boradi o'z yigitlar? Shu vatanparvarlik burchini bajarish uchunmi yo haligi o'zini chiniqtirib kelish uchun boradimi? Yo yana boshqa sabablari ham bormi?
Armiyaga hozir ko'plar 25% uchun boryapti.
Nima degani u?
O'qishga kirish uchun.
25% ball beradi-da o'qishga kirish.
Qo'shib beradi.
Keyin ani militsioner bo'laman desa yoki masalan mudofa sohasida ishlayman desa ham shu armiyadan xizmatdan o'tish kerak.
Armiyaga, armiya orqali dokument to'g'irlaydidan kiritib beradi. Men xizmat qilganda serjantlar 250-300 olardi. Hozir bilmadim qanchalik. Lekin 500 deb aytganman. Serjantlar har xil sohasi bor-da, vaditeli bor, nosi bor, soldatlarga qaraydigani bor, oshxonada ishlaydigani bor, chiqaratda ishlaydigani bor. Kitob o'qib olishingiz mumkin.
Umuman olganda armiya yo'q-da sizga.
Yo'qdi, yo'qmi?
Qiyinchilik yo'qmidi? Askarlarni 80% buyragi og'rib kelyapti, oshqozon og'rib kelyapti degan shikoyatlar bo'ladi. Shu narsalar bormi, yo'qmi?
Unaqa narsalar endi bilmadim endi. Qiyinchilik endi o'ziga yarasha qiyinchilik bo'ladi, endi unga chidash kerak.
Toshkent viloyatining Chirchiq shahridagi harbiy qismda xizmat muddatini o'tab qaytgan zaxiradagi leytenant Qodirjon bilan shu prezident Karimovning 20-noyabr kuni e'lon qilingan farmoni xususida suhbatlashdik. Demak, o'zbekistonlik askarlar O'zbekistonda harbiy xizmatga chaqiruv yilda 2 bor emas, balki 1 bor sodir bo'lishi bu harbiy qismlar ichidagi ichki tartibning mustahkamlanishiga xizmat qiladi, xususan dedavshinaning yo'qolishiga olib keladi deya fikr qilmoqdalar. Demak, bu O'zbekistonda harbiy xizmatni o'tayotgan askarlardan ayrimlarning fikri mulohaza azalar edi, ammo ozodlik to'lqinlarida ushbu farmon bilan bog'liq tafsilotlarga keyingi dasturlarda qaytamiz hamda mutaxassislarning fikr mulohazalari bilan sizni tanishtirib boramiz. Hozir esa dasturimiz O'zbekistondan olingan boshqa bir xabar bilan davom etadi. Qisqa bir e'londan so'ng
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston qora bozorida shu yilning oxirigacha, demak keyingi 1 yil 1 oy 10 kun ichida AQSh dollarining narxi 1800 so'mgacha ko'tarilishi bashorat qilinmoqda. Dollar narxining oshishi inflyatsiya darajasining ko'tarilishiga, narx-navoning qimmatlashishiga sabab bo'lishi kutilyapti. Ayni paytda mamlakatda dollar qiymatining ko'tarilishi bilan bir vaqtda milliy valyutaning taqchilligi ham kuzatilmoqda. Hamkorimiz Mehribon bu borada qurgan suhbatlarni tinglang.
AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbatan qiymati 2009-yilga o'tib yana ko'tarilishi, bir AQSh dollari 2000 so'mdan ham oshishi mumkinligi haqida yozadi uzmetronom.com internet sayti. Ushbu saytda e'lon qilingan o'zbek so'mi pul emas, oddiy qog'oz nomli maqolada yozilishicha, bir oy avval O'zbekiston qora bozorida bir AQSh dollarining narxi 1360 so'm atrofida bo'lgan bo'lsa, hozirda 1460 so'mga ko'tarilgan. Biz suhbatda bo'lgan o'zbekistonliklar qora bozorda dollar narxining qimmatlaganini tasdiqlashdi.
Hozir dollar shum yaqin orada o'zi ko'tarilib ketgani.
Dollar ko'tarilibdi deb eshitayapman, lekin nima sababdan ekanini bilmadim.
Hozirda AQSh dollarining davlat tomonidan belgilangan qiymati qora bozorga nisbatan ancha arzon. O'zbekiston Markaziy banki tomonidan belgilangan narx bo'yicha 2008-yilning 18-noyabrida 1 AQSh dollari 1361 so'm 12 tiyinga teng bo'lgan. Lekin dollarning davlat tomonidan belgilangan qiymatida ham avvalgi oylarga nisbatan ma'lum miqdordagi o'sish kuzatiladi. O'zbekiston iqtisodiyotining har jihatdan AQSh dollariga bog'liqligi mamlakatda dollar qiymatining beto'xtov ko'tarilishiga sabab bo'lishini aytadi O'zbekiston Milliy bankining sobiq xodimi Ozodlik bilan suhbatda.
Мы осуществляем свой экспорт на рынок только в валюте в долларах США. Соответственно, приход в страну у нас только доллары США.
Sobiq bank xodimiga ko'ra, O'zbekiston eksporti faqat AQSh dollarida amalga oshiriladi. Shu bois davlatga faqat AQSh valyutasida daromad keladi. Mamlakat import ham naqd dollarga amalga oshiriladi. Import eksportdan ko'ra ko'proq bo'lganligi sababli AQSh valyutasiga talab oshib boraveradi. Shuning uchun dollarning ko'tarilishi faqat mamlakatdagi vaziyat bilan bog'liq bo'lib qolyapti, dedi sobiq bank xodimi. Mamlakatda dollar qiymatining tinimsiz ko'tarilishi barobarida O'zbek so'mi bilan bog'liq muammolar ham ko'payayotgani haqida ma'lumotlar bor. Keyingi paytda O'zbekistonda naqd pul taqchilligi kuzatilyapti. Ayni muammo bois ayrim joylarda nafaqa pullari, oylik maoshlari o'z vaqtida berilmayapti.
O'zbekistonda haqiqatan ham pul taqchilligi yuzaga keldi. Oktyabr oyi pensiyalari kechikish bilan berildi. Xabar qilingan 1 hafta 10 kun kechikib olayotgan bor. Ba'zi joylarda 20 kun kechikadigan joylar ham bor.
Farg'onada naqd pulni kamligi valyutani qora bozorda bilinyapti, o'sha naqd pul yo'qligi. O'zbekistonda yo'q deyishyapti.
Xorazmdagi banklardan birida ishlaydigan manbaning aytishicha, bu holat haqiqatdan ham banklarda naqd pul miqdorining kamligi bilan bog'liq bo'lib, har yili paxta terim mavsumida naqd pul muammosi kuzatiladi. Lekin ayrim kuzatuvchilar bu holatni dunyo bo'ylab kuzatilayotgan global moliyaviy inqirozning O'zbekistondagi ilk ta'siri sifatida baholashadi. O'zbekiston Bank Moliya Akademiyasi xodimi To'lqin Boboqulovga ko'ra, hozircha O'zbekistonga moliyaviy inqirozning ta'siri sezilmayapti. Uning aytishicha, bu ta'sir sezilgan taqdirda ham Yevropa davlatlariga nisbatan ancha past bo'ladi.
Chunki bizlarni bank tizimimizga xorijiy banklarda ishtiroki past. Masalan, Sharqiy Yevropada 53%dan oshiq ekan Polshada. Bularga ta'sir juda ham kuchli bo'ladi. Bizlarda xorijiy banklarda, bizlarda bank tizimimizda aktivlaridagi salmog'i kichik. O'zbekistonda bor yo'g'i nechta? 4 ta xorijiy kapital ishtirokidagi bank bor, hozir 5 ta bo'ldi. Bular ham qanaqa? Bu qo'shma banklar, ularda aktivlari juda kichik. Bizlarda jami banklarda aktivlarini 10%ni ham tashkil qilmaydi xorijiy kapital ishtirokidagi banklar. Shuning uchun bizlarga Sharqiy Yevropa mamlakatlari, G'arbiy Yevropa mamlakatlariga qaraganda moliyaviy inqirozi ta'sir darajasi juda past bo'ladi.
Iqtisodiy tanazzulning O'zbekistonga ta'sir darajasi Yevropaga nisbatan kam bo'lishi bashorat qilinayotgan bir paytda mamlakatda AQSh dollarining qiymati ko'tarilishda davom etyapti. Ozodlik uchun Mehribon.
Demak, O'zbekiston qora bozorlarida shu yilning oxirigacha dollarning narxi 1800 so'm, keyingi yil boshiga esa 2000 so'mga ko'tariladi deya bildirilayotgan fikr mulohazalar hamda buning ortidan narxning oshishi haqidagi vahimalar bilan hamkasbimiz Mehribon tanishtirdi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimizni esa yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettirmoqchimiz. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'zi tasdiqlagan tashkilot mukofotiga nomzod bo'ldi. O'zbekiston san'at va madaniyat forumi hamda Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytilayotgan TV markaz tasdiqlagan mukofotga nomzodlar ro'yxatida prezidentning to'ng'ich qizi ham bor. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova eng zo'r libos rassomi degan nominatsiyaga loyiq ko'rilgan. Gulnora Karimovaning xos saytida esa uning deyarli libosi suratlari ilova qilingan. Abdulla Iskandar lavhasi.
Shu yilning 25-dekabrida Toshkentdagi Navoiy teatrida MNTV mukofoti taqdimoti bo'lib o'tadi. O'zbekiston san'at va madaniyat forumi tashkil qiladigan bu tadbirning Gulnora Karimovani ulug'lash uchun bir vosita bo'lajagini ayni tashkilotning ismi noma'lum qolishini istagan xodimi ma'lum qildi. Manbaga ko'ra, Gulnora Karimova o'zi tasdiqlagan tashkilot tarafidan O'zbekistonning eng zo'r libos rassomi degan mukofotga loyiq ko'rilgan. Bu mukofot aynan Gulnora Karimova uchun maxsus o'ylab topildi. Bundan oldingi tadbirlarda bunday nominatsiya yo'q edi deb ta'kidladi suhbatdoshimiz. Gazeta va jurnallarda va televideniye orqali Gulnora Karimova nomzodi uchun ovoz berish jarayoni boshlab yuborilgan. Suhbatdoshimizga ko'ra, Gulnora Karimovani O'zbekiston yoshlari shuurida jozibali obrazini, qiyofasini yaratish uchun ham aynan ana shu uslub tanlangan. Gulnora Karimovaning sobiq ish boshqaruvchisi Farhod Inog'onboyev bu holatga o'ziga mahliyo bo'lish deya baho berdi.
Gulnora tamindo qarasiz, ayol sifatida qarasiz, haqiqatan ham jozibali. Gulnora o'zini odamlar orasida ajralib turadigan qilib tutishi juda ham yaxshi biladi. Umuman olib qaraganda Gulnora to'g'ri jozibali, aqli ham bor. Gulnora aqlli. Lekin aytaman, o'sha aqlini, o'sha energiyasini to'g'ri yo'lda, ya'ni to'g'ri yo'l, to'g'ri oqimga solmaydi, umuman boshqa teskari qarama-qarshi yo'llamada olib ketadi. O'shaning uchun ham mana shu gaplar, muammolar va tanqidlar Gulnoraga bo'xtondek yog'iladi.
Farhod Inog'onboyev aytgan tanqidlar bo'roni o'zbekistonlik potensial saylovchilar shuurini band qilmasligi uchun ham Gulnora Karimova bir vaqtning o'zida turli qiyofalarda namoyon bo'lmoqda. Go'zal liboslar uchun ulgu chizadigan Bahrul Xayolli rassom, go'zal misralarni qofiya marjoniga terguvchi shoira, oq harir libosda malaklar kabi xonish qiladigan qo'shiqchi. O'zbekistonlik shoir Usmon Azimov o'z she'rlari Karimovning qizi tilidan qo'shiq bo'lib taralayotganidan xursand.
Bu qo'shiqlarimda nimalar kamchilik bo'lsa, mazmun ko'pmi? Bir mumtoz xazinaga aylanib qolgan buni bir Karimov qizlar aytdi, bir Karimovlar shu o'zicha qilib aytishdi, bir vaqtida o'zicha xursand bo'lganman.
Gulnora Karimova kuylayotgan qo'shiqlarning asl ijrochisi hozir e'tibordan chetda qoldirilgan Kumush Razzoqova ham tana toshlarini otayotgani yo'q.
Endi men buni tushunaman, chunki o'sha aytayotgan odamlar yoshligida men konsertlarga o'sha Qashqadaryo tomonlarga borganda, balkim konsertda bu qo'shiqni eshitgan, keyin filmda, radioda eshitib, nima deydi, yuragida qanaqangidir hissiyotlar paydo bo'lgan bo'lsa kerak edi, o'sha yoshligidan, qichi bo'lib yurgan vaqtlaridan. O'shaning uchun balkim xavf qilgandir hozir endi katta bo'lib, o'sha nima deydi, mechta bo'lib qolgan narsani nima deydi, ro'yobga chiqazgan. Men yaxshi qo'shiqlarni yetib o'rganishsin deyman har doim. Endi yuragi yoqqan biz.
Gulnora Karimovaning qiyofasi Jannat makon degan yiltiroq jurnalning har varag'idan mo'ralasa-da, bu jurnal ko'pchilik tabiga o'tirgandek.
Siz Jannat makon degan jurnal chiqayotganidan xabaringiz bormi?
Xabarim bor.
Ha, jurnal ancha qimmat bo'lishiga qaramay,
keksa jurnalist Sharof Ubaydullayev gapirmoqda.
Men shu jurnaldan sizga bir qancha materiallarni aytishim mumkin.
Bir soni menda bir soni bor. O'sha yerda, demak, Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova shaniga maqtovlardan iborat varaqlarni hammasida. Gulnora Karimova rassom, Gulnora Karimova oshpaz, Gulnora Karimova traktor haydayapti, Gulnora Karimova dindorlarni qabul qilyapti, namoz o'qiyapti, qo'shiq aytayapti.
Yo'q, mayli, endi bundayda dorini. Odamga foydasi juda katta, lekin dori achchiq bo'lsa, unga ozroq shirinlik, ozroq aytaylik nima bo'lsa, ozroq yaxshi hidlar, muattar hidlar qo'shib dori tayyorlanadi, kapsulalar tayyorlanadiki, endi bu ham chetlab o'tib bo'lmaydigan mavzu. O'sha dorisini o'tkazish uchun nimadir yo'llarni qilishi bu tabiiy.
Suhbatdoshimiz keksa jurnalist Gulnora Karimovani o'zbek jamiyati ichishi zarur bo'lgan achchiq dorining tuchmal omuqtasi deya atadi. Gulnoraning mavjudligiga nafaqat o'zbek jamiyati, balki dunyo ham ko'nika boshlaganday. Jahonda ta'lim, tarbiya va madaniyatni targ'ib qiluvchi Britaniya kengashi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova homiylik qiladigan O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi bilan hamkorlik borasidagi kelishuvni imzoladi. Nyu-Jersi mahkamasi qaroriga ko'ra ushlangan joyidayoq qamoqqa olinishi kerak bo'lgan Karimova xonim uchun Parij va Jenevadagi saroylar eshiklari ham bir-bir ochilmoqda. Hozircha bu saroylarda Gulnora Karimovani mukofot kutmayapti. Sulton suyagini xo'rlamas deganidek, mukofot o'zi tashkil qilgan tashkilotdan keladigan bo'ldi.
Demak, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'zi ta'sis qilgan tashkilotning mukofotiga nomzod bo'ldi. Ana shu xabar tafsilotlari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Qisqa bir e'londan so'ng dasturimiz davom etadi.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi. Har oyning 1-chi va 3-chi juma oqshomlarida jamiyat va qonunning yangi sonlarini tinglang. Har oyning 2-chi va 4-chi juma oqshomlarida jamiyat va qonunning yangi sonlarini tinglang.
Jamiyat va qonun eshitirishining yangi soni kechki soat 9:00 uzatiladigan dasturimizdan o'rin olgan. Hozir esa dunyoda hamda Markaziy Osiyo mintaqasida sodir bo'lgan eng muhim jahon yangiliklariga yana bir bor qisqa satrlarda e'tiboringizni tortamiz. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi taniqli jurnalist Alisher Soypov otilgan qurol topilganini ma'lum qildi. Jahon bozorida neft narxi yana arzonladi. Rossiya Davlat Dumasi quyi palatasi deputatlari 3-chi o'qishda prezident vakolatini 4 yildan 6 yilga uzaytirish taklifini ma'qulladi. Bugun Bag'dodda Iroq hukumatining xavfsizlik orasida AQSh bilan erishgan kelishuvga qarshi ko'p ming kishilik norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. Xalqaro hamjamiyat chaqiriqlariga qaramay Isroil G'azo mintaqasi qamalni davom ettirishini ma'lum qildi. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama senator Hillari Klintonni davlat kotibi etib tayinlashi mumkinligi ma'lum bo'ldi. Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari edi. Bu yangiliklar matni bilan shuningdek dasturimiz orqali havoga uzatilayotgan lavhalar matni bilan istalgan vaqt uchta www.ozodlik.org internet saytida ham tanishishingiz mumkin. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari Qozog'istonning Sarog'och tumanidagi fohishaxonalarning birida majburan saqlanib kelgan 8 o'zbekistonlik ayol ozod qilindi. Qirg'izistonda musulmonlar ittifoqi harakati tashkil etildi. Mintaqadagi suv taqchilligi Tojikiston paxta maydonlarining qisqarishiga sabab bo'lmoqda. Ana shu mavzudagi lavhalar bilan birga dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan muhojir ovoz eshitirishning takroriy soni ham o'rin olgan Ozodlik to'lqinlaridasiz. Kunigacha Janubiy Qozog'istonning Sarog'och tumanidagi fohishaxonalardan birida majburan saqlab kelingan 8 o'zbekistonlik ayol ozod qilindi. Janubiy Qozog'iston viloyat prokuraturasining ma'lum qilishicha o'zbekistonlik ayollarning yonida hujjatlari bo'lmagani va ular qo'shni davlatga firibgarlar tomonidan yaxshi maoshli ish va'da asosida olib kelingani aldov yo'li bilan olib kelingani aytiladi. Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova yo'llagan lavhada Qozog'istonda jinsiy eksploatatsiya qurbonlariga aylanayotgan o'zbekistonlik ayollar bilan bog'liq vaziyat haqida ham kuzatuvlar olgan. Marhamat.
Hozirda qo'shmachilar qo'ldan ozod qilingan o'zbekistonlik 8 nafar ayolning yurtiga qaytarilgani ma'lum bo'ldi. Ayni paytda Janubiy Qozog'iston Ichki ishlar departamenti xodimlari viloyatda mavjud boshqa yashirin fohishaxonalarni aniqlash ishlarini davom ettirmoqda. Aniqlanishicha 8 nafar o'zbekistonlik xotin-qizlar Qozog'istonga yaxshi maoshli ish va'da qilinib, olib kelingan. Kuzatuvchilar esa O'zbekistondan boshqa mamlakatlarga aldov yo'li orqali olib chiqib ketilayotgan ayollar aksar hollarda fohishalik bilan shug'ullanishga majburlanayotganini bildirmoqdalar. Buxoro viloyatida odam savdosiga qarshi kurash bilan shug'ullangan Sahroy sherlar nodavlat tashkilotiga rahbarlik qilgan Alisher Jumayev tashkilotning Buxoro viloyatidagi xotin-qizlarni xorij davlatlariga olib chiqib ketilishini o'rganish davomida mana bunday holat kuzatilganini aytadi.
Sizni Angliyaga yo Amerikaga yo boshqa davlatlarga sizni olib ketamiz, samolyotdan mana Buxorodan uchasiz. Noqonuniy bo'lsa u yerdan uchmagan bo'lardik. Sizlar bizga ishoning. Siz istagan sohangiz bo'yicha imtihon topshirib o'qiysiz. Bechora qizlar boradi, imtihon topshiradi. Imtihon olish bahonasida o'zlariga kerakli qizlarni, go'zal va qizlarni tanlab olishadi.
Deydi Jumayev. Avvalgi lavhalarimizda biz Qozog'istonning yirik shaharlaridagi qahvaxona, restoran va mehmonxonalarda oyiga 300-400 dollarlik maosh va'da qilinib, olib kelingan o'zbekistonlik xotin-qizlarning so'ng fohishalik bilan shug'ullanishga majbur qilingani haqida ham xabar qilgandik. Bunday miqdordagi maosh balki o'zbekistonlik xotin-qizlarga baxtdek tuyulgan bo'lishi mumkin. Chunki O'zbekistonda minimal ish haqqi 28040 so'm, ya'ni taxminan 20 AQSh dollarini tashkil qilgan bir paytda o'zbekistonliklarning davlat idoralari va shaxsiy korxonalarda ishlab ham oyiga 300 dollar maosh olishi amr mahol. Migratsiya ishlari bo'yicha xalqaro tashkilotining xodimasi Yekaterina Badikova o'zbekistonlik ayollarning Qozog'istonda jinsiy ekspluatatsiya qurbonlariga aylanayotgani holatiga izoh bera turib, jumladan bunday deydi.
Мы оказывали помощь пострадавшим из Узбекистана. Это были те, кто предполагалось, что в дальнейшем поедет дальше в Эмираты.
Biz o'zbekistonliklarga yordam bergan hollarimizda ko'pincha ular orasida keyinchalik Birlashgan Arab Amirliklariga yuborilishi rejalashtirilgan ayollar ham bo'lganining guvohi bo'ldik. Ammo aksar hollarda ularning ko'pchiligi Qozog'istonning o'zida jinsiy ekspluatatsiya uchun keltirilgan, deydi kuzatuvchi. Qozog'istondagi ayollarni qo'llab-quvvatlash markazi rahbari Alina Arlova esa so'nggi yillar davomida qozog'istonlik ayollarni jinsiy ekspluatatsiya uchun xorij davlatlariga yuborish qo'shni O'zbekistondagiga nisbatan ancha kamayganini aytadi.
Проводить, например, аналогию Казахстан-Узбекистан, то, конечно, у нас таких случаев намного меньше.
Agar Qozog'iston va O'zbekistonda ayollarni jinsiy ekspluatatsiyaga uchrashini qiyoslasak, bizda so'nggi 3-4 yil ichida bunday holatlar soni ancha kamayganiga guvoh bo'lamiz, deydi kuzatuvchi. Arlova buni qozog'istonlik ayollarda o'z yurtida ham pul ishlab topish imkoniyati paydo bo'lgani bilan izohlaydi. Aksar o'zbekistonlik kuzatuvchilar esa o'zbekistonlik ayollarning xorij mamlakatlarida jinsiy ekspluatatsiya qurboniga aylanish hollarining kamaymayotganiga ko'proq O'zbekistondagi iqtisodiy tanglik turtki bo'layotganini ta'kidlaydilar. Komila Sabirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Yaxshi maoshli ish va'da qilib, aldov yo'llar bilan olib ketilgan hamda Qozog'istonning Sariog'och tumanidagi fohishaxonalardan birida majburan saqlangan 8 o'zbekistonlik ayol ozod qilindi. Ana shu xabar tafsilotlari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz.
Ozodlik.
Qirg'izistonda musulmonlar ittifoqi harakati tashkil etildi. Bu yangi harakatga Qirg'izistonning sobiq ombudsmeni, muxolifatdagi Erk partiyasi raisi Tursunboy Bakir o'g'li va Jo'mart vatanparvarlik harakati raisi Nurlan Motoyevlar asos soldi. Musulmon ittifoqi asoschilariga ko'ra, harakat musulmonlar huquqlarini himoya qilish, ularni siyosatga jalb qilish maqsadini ko'zlaydi. Bu ittifoq dekabr oyida muxolifatning Qirg'iziston shahar va tumanlarida o'tadigan ommaviy norozilik namoyishlarida ishtirok etish niyatini ham bildirgan. Hamkasbimiz Elmurod
Qirg'iziston muxolifatidagi Erk partiyasi raisi, musulmonlar ittifoqi hamraisi Tursunboy Bakir o'g'li gapiradi.
Qirg'iziston bu musulmonlar yashagan davlat. Xalqning 85% o'zi musulmon deb hisoblaydi. Lekin xilbu tahridni baholab qilib, hamma musulmonlarni quvib qo'yapti. Ikkisidan bo'lsa, dunyo bo'yicha pokiza, imonli odamlar hokimiyatga kelyapti. Bizda bo'lsa 200li odamlar, munofiqlar hokimiyatga kelib, o'zlarini o'ylab xalq to'lamay eng qadar mamlakatlarga qirg'izlarni aylantiryapti. Shu uchun biz qirg'izlarni to'polonlardan, inqiloblardan saqlaylik deb turib, qirg'izlarda musulmonlarni hammasini biriktirgani harakat qilyapmiz. Shu uchun musulmonlar ittifoqini tuzganmiz.
Ayni paytda musulmonlar ittifoqi hamraisi Jo'mart vatanparvarlik harakati rahbari Nurlan Motoyev Yangi tuzilgan ittifoq siyosatga faol aralashishini, parlamentning tarqatilishi va hukumatning iste'fosi uchun kurash olib borishini aytdi. Nurlan Motoyevga ko'ra, dekabr oyida muxolif kuchlar tomonidan mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlari o'tkaziladi. Musulmonlar ittifoqi mana shu namoyishlarni qo'llab-quvvatlaydi va ularda ishtirok etadi. Biroq siyosatshunos Asilbek Jo'danbekovga ko'ra, muxolifatning arzimas bir qismi va ularga qo'shilgan musulmonlar ittifoqi uyushtirgan norozilik namoyishlari natija bermaydi.
Butun respublikalik masshtabda elni o'zira tartib, birlikdin tegil jabul qadamlarga borusina o'lga tuzib berdi.
Ular respublika miqyosida xalqni o'z saflariga jalb qila olmaydilar, natijada hukumatni ham sezilarli ijobiy qadamlar tashlashga majbur qila olmaydilar, dedi siyosatshunos. Shu bilan bir qatorda Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun va bir qator din ulamolari musulmonlar ittifoqini tashkil etib, undan siyosiy maqsadlarda foydalanish mamlakat qonunlariga zid ekanini, islom diniga ziyon yetkazishini ta'kidlamoqdalar. Jumladan Qirg'izistondagi taniqli ulamo Sodiq Qori Kamolov mana bularni aytdi.
Odamlarni tuzgan siyosatiga Alloh tarafidan tuzilgan, yuborilgan din yaqinlashar ekan. Islom tarixida juda ham islom jamiyatiga juda katta zararlar yetgan. Çünkü dinin özünü cüda hem yüksek, cüda hem yukarı siyaseti var. Bu samavi siyaset. Yani şimdi yüksek seviyedeki siyasetini, yeryüzüdeki yaşayıp durgan adamların siyasetine yakınlaştırırken biz, dinimizde hiç kendi bir yakışılığını alıp kemeydi. Men bu biraderlerin tüzgen ittifakını yakışı ya yaman deyişten alısman, mümkün onların hem cüda hem bir yakışı niyetleri vardır. Bariga şükür kılıp, her kıl öşe namayişlerge, Müslümanlar cemaatini aralaştırmasliklerige davet kılıp ketken bularıdım.
Dedi ulama, biroq Müslümanlar ittifakı hem Raisi Tursunboy Bakir oğlu bu fikirge koşulmaydı. Unga göre bugünkü günde Müslümanların siyasi teşkilatıge ihtiyaç var.
Dini uyumaz. Dini uyum var bizde muhtiyat. Bizim maksat bu Müslümanları biriktirip, siyasetçi ağlaştırıp, öz için kıraçlı bir geçiş gerek. Eğer de bu işte biz kımasak, bu işte Hizmet Tahriye'ne başka toplar kılacaktı.
Dedi Tursunboy Bakir oğlu. Elmurat, Azatlık Radyosu, Bişkek.
Har qanday muammoning yechimi muloqot. Sizni har payshanba oqshom va juma tongda muloqotga taklif qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirsa.
Markaziy Osiyo mintaqasida suv taqchilligi Tojikistondagi paxta maydonlarining qisqarishiga sabab bo'lmoqda. Tojikiston qishloq xo'jaligi vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 2009-yilda paxta maydoni o'tgan yildagiga nisbatan 250 ming gektarga qisqartiriladi. Ana shu xabar tafsilotlari bilan endi dushanbadagi muxbirimiz Gulnora Ravshan yuborgan lavhani tinglang.
Tojikiston qishloq xo'jaligi vazirligining o'simliklarni parvarish qilish boshqarmasi boshlig'i Sayyidmurod Bahriddinovning bildirishicha, 2008-yilda Tojikistondagi 253 ming gektar maydonga chigit ekilgan. Ammo ko'p joylarni sel yuvib ketgani tufayli 237 ming gektar maydondangina paxta hosili olingan. Natijada ko'zlangan 552 ming tonna hosil o'rniga taxminan 331 ming tonna paxta hosili olingan. O'tgan yil esa bu ko'rsatkich taxminan 420 ming tonnani tashkil etgandi. Soha mutaxassisi mamlakatda paxta yetishtirish yil sayin kamayib borayotganini asosan suv muammosi bilan bog'laydi.
Sharoit bu davlat tojikiston baroy paxta xeyli muvaffaqiyat. Solar pech agar yo'lda bo'lsa, motoyak million jo'tar paxta yetishtirsin qaydi.
Tojikiston ob-havo sharoiti paxta yetishtirish uchun juda qulay. Ammo so'nggi yillarda paxtachilik sohasiga ahamiyat kamaygani va mintaqada suv taqchilligi respublikada paxta maydonlarining kamayishiga sabab bo'layotir, deydi Qishloq xo'jalik vazirligi rasmiysi Sayyidmurod Bahriddinov. Vazirlik mas'uli paxta yetishtirishdagi boshqa muammolarga to'xtalar ekan.
Azroy kartogramma ko'p, bayshon mona azyak tona jo'tar yoki uni menradi dolamish.
Joriy yil paxtakorlar uchun eng katta muammo o'g'it bo'ldi. Shuning uchun ham ko'zlangan hosil olish imkoni bo'lmadi. Avvalgi yillarda to'proq kartogrammasi nazarga olingan holda har gektar maydonga o'rta hisobda 1 tonnadan ortiq o'g'it berilar edi. Hosilning 50% o'g'it hisobidan ekanini mutaxassislarimiz yaxshi bilishadi. Hozir o'sha o'g'itning o'zi yo'q respublikada. O'g'it respublikaga tashqaridan, asosan qo'shni O'zbekistondan olib kelinadi. So'nggi yillarda yo'l ovorachiliklari sababli mineral o'g'itlar, azot, fosfor, kaliy narxi oshib ketib, uni hamma dehqonlar ham sotib ololmay qoldi, deydi Bahriddinov. Soha mutaxassisining ta'kidlashicha, aynan mana shu muammolar bois dehqonlar joriy yil har gektar maydondan 16 sentnerdan hosil olganlar. Ammo qishloq xo'jaligi bo'yicha tahlilchi Muhabbat Xolnazarov nafaqat suv va mineral o'g'itlar muammosi, balki yerga ishlov berishni bilmaslik ham paxta hosilining kamayishiga olib kelganini ta'kidlaydi.
Gardoni zamin tomon dastkashide. In bog'on orada rasonki strukturai hokam xelo vayron shud va boloi im meliorasiya zamin ro ham qoidoi asosiy on.
Dehqonlarimiz yerga ishlov berishni bilishmaydi. To'g'ri kelgan odamga yer berilib, paxta ekish topshiriladi. Ekin maydonlarda bir necha yil ketma-ket paxta ekish, ko'llatib sug'orish ham to'proq tarkibini buzib yubordi. Tojikistonda meliorasiya qoidalariga umuman rioya qilinmaydi. Shuning uchun ham yer tagidagi suvlar yuzaga chiqib, sho'r yerlar ko'payib ketdi. Ayni paytda Tojikistonning 110 mingdan ortiq gektar maydoni sho'r yerlardan iborat. Vaqtida olimlar Tojikiston sharoitida paxtani chakillatib sug'orishni yo'lga qo'yishni taklif qilishgandi. Ammo olimlarning bu taklifiga amal qilmaslik bugun bizni mana shunday ahvolga solib qo'ydi, deydi Muhabbat Xolnazarov. Boshqa bir tahlilchi Vahob Vohidov esa Tojikiston yetarli agrotexnik nuqtai nazardan haqiqiy sudgor qilinmayotganini ta'kidlaydi.
Tuxum parvari istehsoli tuxumi haqiqiy. Darmo hast, qolxonalar bisyor hast. Hojigoy maxsus hastki, onho mekoram. Istehsol mekoram, lokin.
Tojikistonda urug' yetishtirish past darajada. Bizda urug' yetishtiruvchi korxonalar ustidan nazorat yo'q. Albatta Tojikistonda sifatli urug' yetishtiruvchi maxsus xo'jaliklar mavjud, ammo ular o'z mahsulotini yog' ishlab chiqarish xususiy korxonalariga katta pullarga sotishadi. Chunki sifatli chigit tarkibida 17-18%gacha yog' mavjud. Bu esa o'sha korxona egalariga katta foyda keltiradi, deydi tahlilchi Vohidov. Unga ko'ra qishloq xo'jaligi soha mutaxassislari oldida turgan eng muhim vazifalardan biri yaxshi hosil beradigan mahalliy urug'lar yetishtirishdir. Paxta Tojikistonning eng asosiy strategik xom ashyosi ekanini unutmasligimiz kerak. Shu vajdan paxtachilik sohasini yuqori darajaga ko'tarish uchun barcha chora-tadbirlarni ishga solish vaqti yetgan. Bugunda paxtaning har tonasidan o'rtacha 80 dollardan 110 dollargacha daromad ko'rilayotir, deydi tahlilchi. Boshqa bir guruh tahlilchilariga ko'ra esa Tojikistonda paxta yetishtirishga yetarli ahamiyat berilmayotganiga dehqonlarga beriladigan ish haqining juda ozligi ham sabab bo'lmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, qishloq xo'jaligi mutaxassislariga beriladigan 60 somoniy yoki 18 AQSh dollari miqdoridagi maosh bilan ro'zg'or tebratish imkonsiz. Shuning uchun ham dehqonlar kam daromad paxta o'rniga sabzavot va poliz ekinlari ekishni ma'qul ko'ryaptilar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Endi esa aziz tinglovchi, sizni Ozodlik to'lqinlarida muhojir ovoz eshitirishning so'nggi sonini takroran tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Hurmat Bobojon tayyorlagan.
Muhojir ovozi eshitirishi. Bugun dasturimizda Guantanamo o'zbegi darbadar, xalqaro amnistiya unga boshpana izlamoqda. Muhojirlik qismati yukini ortgan o'zbekistonlik Gulsara opa hikoyasi. Chexiyada pasportini yo'qotgan o'zbekistonlik ko'rgiliklari. Xalqaro amnistiya tashkiloti Irlandiya hukumatidan Guantanamo qamoqxonasidan ozod etilgan o'zbekistonlik tutqunni o'z panohiga olishni so'ramoqda. 23 yashar o'zbekistonlik fermer 7 yil avval Afg'onistonda amerikalik harbiylar tarafidan terrorchilikda gumon etilib hibsga olingan va Guantanamo qamoqxonasiga jo'natilgan edi. Guantanamodagi 6 yillik tutqunlikdan so'ng ozodlikka chiqish o'zbekistonlik Oybek Jabborov uchun quvonchli bo'lishi kerak edi, lekin unday bo'lmayapti. Guantanamo sobiq tutqini qanaqa mushkulliklar qarshisida. Jabborovning borar mamlakati, borar uyi yo'q. O'zbekistonga qaytay desa, uni yana qamoq va qiynoqlar kutmoqda. Boshqa davlatlar esa qabul qilmayapti. Shu bois qator huquq himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar, jumladan xalqaro amnistiya, Irlandiya hukumatidan Guantanamo qamoqxonasining sobiq tutqini o'zbekistonlik Oybek Jabborovni o'z panohiga olish so'radi.
We are basically lobbying not just for this one man but for, you know, the other Uzbekistani detainees in Guantanamo, some from China as well, from Xinjiang.
Biz faqatgina bu odam uchun emas, balki yana bir boshqa o'zbekistonlik va uyg'ur tutqunlari uchun ham boshpana izlayapmiz. Sababi bu o'zbekistonlik Guantanamo mahbuslari O'zbekistonga qaytsa yoki uyg'ur mahbuslar Xitoyga qaytsa, ularning qiynoqqa solinishlari, adolatsiz mahkamalarga tortilishlari tayin, deydi xalqaro amnistiya tashkiloti vakilasi Maisi Wycherden. Oybek Jabborovning himoyachilari bir necha bor Irlandiyaga ham kelib ketishgan. Dublindagi frontline tashkiloti bilan hamkorlik qilayotgan o'zbekistonlik huquq himoyachisi Abdujalal Boymatov Jabborov advokati bilan uchrashishga muvaffaq bo'lgan.
Uni advokati shu frontlinega kelgan paytda bundan bir yarim soatcha gaplashgandim. Lekin haqiqatda yaxshi bo'ladi Irlandiya qabul qilsa. O'zbekistonga borish haqiqatda juda O'zbekiston haqiqatda juda dahshatli, boshqa dunyo mamlakatiga taqqoslaganda haqiqatda juda dahshatli. Chunki ochiqdan ochiq hammani qiynoqqa tushyaptiku.
Shu yilning may oyida bostonlik advokat Michael Mon o'z himoyasi ostidagi Oybek Jabborovni Guantanamoning tasodifiy tutquni deb ta'riflagan va uning qamoqqa olinishi boshidan xato bo'lganini aytgan edi. Xo'sh, Oybek Jabborov kim? Abdujalil Boymatovning aytishicha, Jabborov Afg'oniston shimolida boshqa o'zbek qochqinlari bilan yashagan oddiy bir fermer bo'lgan.
Endi u bola dindor, ham oldin savdo ishi bilan shug'ullangan ekan. O'sha Afg'onistonlarga ham borgan bo'lsa kerak, bilmadim qanday o'tib qo'lga tushib qolgan. Namangan viloyatidan o'sha savdo ishlari bilan shug'ullanib, balkim shu Namangan viloyati issiqlik ko'p bo'lganligi uchun kim yerda odamlar har holda ko'pchilik dindor-ku. Boshqa viloyatlarga qaraganda Namangan viloyati ko'proq dindor. Balki shu sabablar bo'lib u yoqqa borib qolgan bo'lsa kerak edi.
Ma'lumotlarga ko'ra 2001 yil oxirlarida 23 yashar namanganlik fermer Oybek Jabborovning homilador ayoli va farzandi Afg'oniston shimolida o'zbekistonlik boshqa qochqinlar bilan yashagan. O'sha yil Afg'onistonda Shimoliy alyans kuchlari Talibonga qarshi harbiy amaliyotlar boshlaganida u qo'lga olingandi. Amerikalik advokatning ta'kidlashicha, Jabborov qo'lga olinishidan oldin jabhada qo'liga qurol olib urushda qatnashmagan. Uning qo'lga olinishi shunchaki bir tasodif bo'lgan. Yana Shimoliy alyans kuchlari yo'l chetida turgan Oybek Jabborovni mashinaga mindirib joyiga eltib qo'yamiz deb uni Bagram havo bazasiga Amerika qo'shinlari qo'liga topshirishgan. Bagramdan keyin Jabborov Qandahorga, keyin esa 2002-yilda Guantanamo qamoqxonasiga olib o'tiladi. Oybek Guantanamoda 6 yil o'tirdi. Ozodlikka chiqarilishidan oldin AQSh hukumati uni O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi bo'lganlikda Al-Qoida terror tarmog'ini qo'llab-quvvatlaganlikda va Taliban tarafida kurashganlikda aybladi. Ammo uning advokati Michael Moon bu ayblovlar asossiz ekanini aytadi. Uning ta'kidicha, bunday ayblovlar bilan uning O'zbekistonda o'lim jazosiga mahkum etilishi tayin. Aynan shuning uchun ham ozodlikka chiqishi kutilayotgan Oybek Jabborov O'zbekistonga qaytmoqchi emas. U erkin va demokratik mamlakatda yashash niyatida. Guantanamo qamoqxonasida ingliz tilini puxta o'rgangan Jabborov Irlandiya hukumatiga boshpana so'rab ochiq xat yozdi. O'z xatida Guantanamoning sobiq tutqun uning qamoqqa olinishi boshidan xato bo'lgani va hech qanday jinoyat qilmagani haqida yozgan. 6 yil muqaddam o'tirganim uchun Amerikani ham ayblamayman. Qalbimda ularga nisbatan nafrat hissi yo'q. Mening hozir yagona orzuim oilam bilan birga bo'lish, farzandlarimni ko'rish va tinch hayot kechirish deb yozadi Guantanamo sobiq mahbusi Oybek Jabborov. Maysi Vacherdin xonimga ko'ra, xalqaro amnistiya o'zbekistonlik va xitoylik sobiq mahbuslarga boshpana so'rab, ular Yevropaning boshqa davlatlariga ham murojaat qilishgan.
We've been lobbying, you know, not just the Irish government, but, you know, other EU governments as well.
Biz faqat Irlandiya hukumatiga murojaat etayotganimiz yo'q. Yevropaning boshqa hukumatlariga ham xat jo'natganmiz. Biz bu odamlarga qo'yilgan ayblovlar asossiz ekani, ularning qamoqqa olinishi boshidan xato bo'lganini tushuntirishga harakat qilyapmiz. Shuningdek, bu odamlarning qiynoqlar xavfi bor mamlakatlarga qaytarilishi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi konvensiyasiga ham zid ekanini aytayapmiz, deydi xalqaro amnistiya vakilasi. Andijon voqealaridan keyin o'zbek muhojirlari soni qo'shni Qirg'izistonda ayniqsa sezilarli ortdi. Ularning ayrimlari Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar idorasi ko'magida 3-chi davlatlarga olib o'tilgan, ayrimlari esa hali ham qochqinlik maqomini kutib o'tirishibdi. Shulardan biri Qirg'izistonda yashayotgan Gulsara opa, Bishkekdan muxbirimiz Mehribon lavhasi.
Mustaqillik Gulsara opa taqdiriga muhojirlik yukini ortdi. Bugun u turmush o'rtog'i va 3 nafar farzandi bilan O'zbekistonni tark etgan.
Bugungi ahvolim umuman tasavvur ham qilmaganman. Hozir og'ir ahvoldaman deb o'ylayman. Men qochoq bo'lib yurishim xayolimga ham kelmagan. Bu boshqa joylarda shunaqangi qiynalib, 3 farzandim bilan yurishni o'ylamagandim.
Gulsara opaning otasi inson huquqlari faoli bo'lib faoliyat ko'rsatgan va Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonni tark etib, Yevropa davlatlarining biridan siyosiy boshpana olgan. Hozirda uning O'zbekistonda qolgan farzandlariga nisbatan ta'ziqlar davom etayotganligini va shu bois 1.5 yil avval Gulsara opa oilasi bilan O'zbekistonni tark etib, Qirg'izistonga kelishdi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar idorasiga siyosiy boshpana so'rab murojaat qilishdi. Ayni kunlarda qochqin maqomi berilishini kutib yashayotgan oila juda nachar ahvolda kun kechirishga majbur bo'layotir.
Bitta keldi, bitta endi qirg'izlar masalan o'zbeklarni icha nima qilmas ekan. Hozir umuman ko'chaga ham chiqa olmaymiz ortiqcha. Emin erkak yura olmaymiz. Qiynalib o'tiribmiz, hozir nima ham qilardik? Yurtimizga sig'masa, musofir yurtdamiz, hech kimni tanimaymiz, kimdan pul so'rashni bilmaymiz, qiynalgan ahvolda qolyapmiz, nima qilishni bilmaymiz. Ochqagan kunlarimizdan bo'lyapti. Ro'zg'orni zo'rma teryapti o'tiribmiz, endi qiynalyapmiz. Endi bitta balla bilan hozir eng kichkina o'g'ilcham ham maktabga boradigan bo'lib qoldi. Bittasi 3-chi sinf, bittasi 7-chi sinf.
Lekin uchala farzand ham Qirg'izistonga kelgandan buyon maktabga bormayotganligidan, bolalarining bilimsiz qolib ketayotganligidan o'kinadi Gulsara opa.
Hozir farzandlarim ayniqsa uchalasi ham o'qimayapti, uchalasi ham o'qish kerak hozir. Maktabga borishmaydi, maktabda olishmadi, betga joylashtiramiz desa, ma'lumotsiz bo'lib qolyapti-da. Shunga ham o'ylanyapmiz. Endi keyin kvartplatalar ham, o'sha mana yashash ham juda ham qiyin. Betta umuman yordam berishib, 3 oyda bir marta hech qancha arzimagan pulni berishadi. Produkta, munaduqtalarda ham 3 oyda bir marta berishadi. Qochqinlarga. U bu konlarda endi xudo rahmat shunchalik berib turishibdi. Endi u ish narsa bo'lmaydi-da. Masalan, $100 $50 pul berishadi 3 oyda. A biz ma $150 kamida $150 ijarada turamiz. 2 oyla, 3 oyla billa bo'lib. Bir kishi $150 to'lasa ham hozir 3 oyla turibmiz. Ha shunday baland narxda turadigan nimaga 3 oyda bir $50 pul olamiz. Ijara haqqi beramizmi? Qoringa topamizmi? U pul topishdi umuman qiyin pul topish ham. hozir betta endi ish o'zi betlarda ham o'z ish topish o'zlarida ham qiyin ekan, muammo ekan. Endi bizga ham endi qayerga borsangiz so'raydi, dokumentlar ko'radi. Shu qochoq nimasini ko'rsatsangiz, umuman ishga olishi ham qiyin ekan. Endi qo'yingki, ish topish ham qiyin bo'lyapti-da. Kun ko'rishda endi qiyin. Hozir qarindoshlardan qarz parz olib turibmiz. Hozircha juda qiyin ahvoldamiz, endi 3-ta bola bilan.
Masalan, hozir siz O'zbekistondan chiqib ketdingiz-da oila bilan. Nima qilsa O'zbekistonga qaytardingiz?
Endi bilmadim. Prezidentimizga insof bersa, xudo ortiqcha tazyiqlar bo'lmasa qaytardim. Endi men buni tasavvur qila olmayman. Endi men umidim uzdim. O'zbekistonda endi baba tobora jallikka qulasa qulayaptiki, tepaga chiqish yo'q.
Bugungi paytlarda Chexiyada ham o'zbek muhojirlari, ayniqsa mehnat muhojirlari soni anchayin ko'payib qoldi. Chexiyada yashayotgan o'zbekistonlik Susana Alivaning esa boshiga rang, u yaqinda O'zbekiston pasportini yo'qotdi. Boshqa davlatlardan kelgan sayyohlar va yo ishchilar uchun pasport yo'qotish katta muammo emas, chunki ularning huquqlarini himoya qiladigan konsulxonalari bor. Ular shu konsulxonalardan yangi pasportni olishlari mumkin, lekin 28 yashar Susananing pasportini yo'qolishi uchun katta fojia bo'ldi.
Magazinga produkt olgani kirdim, produktlarni hammasini olib, kassaga kelishdan, kassada to'layotganimda nimam sumkam o'sha aravachada turdi. Manetta pulni narsaga pul to'laganda o'sha paytda yo'q bo'lib qoldi. O'zim ham ko'ra olmay qoldim, qayerga yo'qolganini, kim olib ketganini. E'lonlar ham berdim. Ostanovkalarga o'sha odam ko'p bo'lgan joyga yopishtiruvdik, o'shani qaytarib beringlar deb obyelenie yozdim, hech qanaqa xabar yo'q.
Susana Chexiya politsiyasiga ham murojaat etib ko'rdi, pasport topilmadi. Susananing so'nggi murojaat etgan joyi O'zbekistonning Avstriyadagi elchixonasi bo'ldi.
Men hech qanaqa konsulstva Chexiyada yo'qligi uchun, yaqin davlatda bo'lgani uchun, Avstriyada yoki Polshada bo'lgani uchun o'sha yerga borib haqiqatdan ham ustanovleniye личности deydi, o'shani haqiqatdan ham men Aliyeva Susananı haqiqatdan shu odamligimni to'g'risida buyoqdan Avstriyadan konsulstvadan O'zbekistonga jo'natar ekan ismi familiyamni, keyin buyoqdan qaytib haqiqatdan Aliyeva Susana o'sha yerda yashayapti, o'shani O'zbekistonning fuqarosi deb informatsiya kelgandan keyin uni ham bir yarim oydan ikki oyga protsessi cho'zilar ekan. O'shandan keyin men masalan shu yerda o'qiyotgan bo'lsam, shu yerdan faqat o'sha Avstriyani yoki Polshani konsulstvasidan faqat studentlar bilan trivalli pobut. Haqiqatdan shu yerda Chexiyada yashayotganlarga pasport berishlari mumkin. Qolgan rabochiy viza yoki turistikki vizalarga, viza bilan kelgan odamlarga berilmas ekan. Masalan, hozir meni shaxsimni tasdiqlash uchun 2 oy ketar ekan vaqt. Hozir bu yerdan zapros bersa, MVDga, MVDdan rayonlarga jo'natadi, oblastga jo'natadi, oblastdan rayonga jo'natadi. O'sha yashayotgan joyga. O'shani hammasini hisobga olib 2 oy vaqt ketar ekan. Faqat o'sha haqiqatdan o'sha odam o'sha yerda yashayapti, o'shani O'zbekiston fuqarosi deb tasdiqlangan ma'lumot beriladi. 2 oydan keyin yana o'sha nimani olib, oq pasportni beriladi qo'lga. O'shandan keyin O'zbekistonga uchib, o'sha pasportni olish uchun ham bir yana 2 oy muddat kerak bo'ladi.
Demak, hammasi bo'lib
4 oyga cho'ziladi.
Susana Aliyeva Chexiyada ham o'qiydi, ham o'qishdan tashqari mehmonxonalarning birida ishlaydi. Pul topadi. Endi u yo'qolgan pasportini qayta tiklash uchun kamida 4 oyga O'zbekistonga borib kelishi kerak. Pasportining yo'qotishi Susanaga ancha qimmatga tushadigan ko'rinadi. Har holda O'zbekistonga borib kelish anchayin qimmat turadi. Qolaversa u 4 oyda bu yerda topadigan pulidan ham mahrum bo'ladi.
Masalan, 500 dan bir oyga 500 dan olsa 2000 zararda. Agar bir oyga odam 1000 dollarga oyligi bo'lsa $4000 zarar bo'ladi.
Ma'lum bo'lishicha, bu ko'rgilik faqatgina Chexiyada Susana boshiga tushmagan, Pragadagi restoranlarning birida oshpaz bo'lib ishlayotgan Rana opa ham yaqinda pasportini yo'qotib O'zbekistonga borib keldi. Uning oilasi 2 oy bu davr ichida pulsiz qoldi. Borib keldingizmi?
Ha, uyga borib keldim.
Qancha vaqt bo'lar ekan?
Pasportni kiritish kerak, o'zimizga tezroq. Shuning uchun o'zimiz O'zbekistonda borganingizda сразу kirish kerak, aytish kerak. Nomer olishingiz kerak, qachon kirish.
Hijratda pasport yo'qotish hech bir o'zbekning boshiga tushmasin, deydi Susana.
Hech kimning boshiga shu narsa tushmasin ekan.
O'zbekistonliklar vatanida militsiyaning tez-tez to'xtatib pasport so'rashlariga odatlanib qolishgan haftadan doim ularning pasportlari yonida. Endi esa Susana ham, Rana opa ham boshiga tushgan muammoni ko'rib, ular pasportlarini faqat uyda saqlashga odatlanishmoqda. Sababi Chexiyada politsiya sababsiz hech kimni to'xtatib pasport so'ramaydi. Namanganlik Xonazar akaga ham bu dars bo'lgan bo'lsa, ajab emas.
Ha, dars tugur, pasport yonida deb tikib yuraman cho'ntakka. Ali qissa uch bilan to'rt tomondan qisib, ichki cho'ntakka sep qo'ydim.
Muhojir ovozda bugunga shular edi.
Shu lahzalarda dasturimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Ammo bir necha soniyalardan so'ng suhbatimiz 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang.